πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους, καλή Δευτέρα, 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα σήμερα, Δευτέρα 26 Μαΐου. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όπου κι αν είστε και από όπου κι αν μας ακούτε, είναι εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4, θα πορευτούμε παρέα. Η κατάσταση στα δύο πολεμικά μέτωπα κλιμακώνεται ανεξέλεγκτα. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί τις ανθρωπιστικές κρίσεις σε Ουκρανία και Γάζα την ώρα που δεν διαφαίνεται καμία ρεαλιστική πρωτοβουλία ή στρατηγική εξόδου. Και βεβαίως ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν κρίνεται μόνο πλέον στο πεδίο, αλλά και στο παρασκήνιο. Εκεί σε στρατηγικές παρτίδες που έχουν στηθεί ανάμεσα σε Αμερική και Ρωσία. Ο Τραμπ είπε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο Πούτιν έχει τρελαθεί και δεν κάνει τίποτα. Το Κρεμλίνο σήμερα, Δευτέρα, είπε ότι αυτό που είπε ο κύριος ο Τραμπ μπορεί να οφείλεται σε μια συναισθηματική φόρτιση τέλος πάντων, αλλά ταυτόχρονα τον ευχαρίστησε. Ενώ στη Γάζα από την άλλη πλευρά η κατάρρευση είναι καθολική. Πάνω από 53.000 οι νεκροί, πείνα, επιδημίες και καταγγελίες για παιδιά που πεθαίνουν αβοήθητα. Και βεβαίως η Ισραηλινή χερσαία προέλαση κλιμακώνεται συνεχώς. Από την άλλη η Αμερική ζητά επιβράδυνση και αναβολή της μεγάλης επίθεσης. Ο Νετανιάχου όμως απορρίπτει τις διεθνείς εκκλήσεις. Και εδώ λοιπόν την ώρα που τα ερωτήματα για λογοδοσία πληθαίνουν, η διπλωματία μοιάζει να βρίσκεται σε απόλυτο αδιέξοδο. Για να συστηθούμε όμως πρώτα, ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στην ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου είναι στη τηλεφωνική μας επικοινωνία, είναι στην παραγωγή αυτής της εκπομπής, είναι ο στυλοβάτης επί της ουσίας αυτής της εκπομπής και ταυτόχρονα απαντά και στα τηλεφωνήματά σας 210-6009-604. Βεβαίως υπάρχει και το Viber, είναι ο άλλος τρόπος επικοινωνίας, ο πιο διαδραστικός, υπό την έννοια ότι βλέπουμε τα μηνύματά σας μέσα εδώ από το στούντιο. Δύο λεξούλες λοιπόν. Πρώτο, πρόγραμμα στα λατινικά. Έτσι μας βρίσκεται. Τώρα σε ένα άλλο μέτωπο, σχεδόν πολεμικό εντός εισαγωγικών βεβαίως, που έχει ανοίξει αυτό του Τραμπ με το Χάρβαρντ, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Πριν από λίγο λοιπόν υπάρχει ένα άρθρο που κυκλοφόρησε μέσα από τα διεθνή πρακτορία, ούτε λίγο ούτε πολύ τι λέει, λέει ότι το Hong Kong ανοίγει τα πανεπιστήμια του σε όλους τους ξένους φοιτητές, όχι μόνο δηλαδή τους Κινέζους, που θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το Harvard λόγω της νέας πολιτικής του Donald Trump. Δηλαδή τα έχουν όλα έτοιμα, δεν είναι απλά έτσι μια πρόσκληση γενική, έχει κανένα ανακοινώσει στο γραφείο παιδείας, στο αρμόδιο, είπε σε όλα τα πανεπιστήμια του Hong Kong να παράσχουν όλα τα μέτρα διευκόλυνσης στους φοιτητές που θα θελήσουν να πάνε στο Hong Kong, καλούν διεθνείς φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Harvard για να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα πανεπιστήμια, δηλαδή το εξατομικεύουν κιόλας. Επιστρέφοντας λίγο εδώ στα καθημάς, μεταξύ όλων των άλλων της επικαιρότητας, υπάρχει ένα θέμα που μας αφορά άμεσα σε μια καθημερινότητα και έχει να κάνει με την υγεία και με μια νέα ψηφιακή εποχή που φαίνεται να αναδύεται. Θέλουμε να είναι ένα επιτυχημένο εγχείρημα αυτό, δεν το συζητώ αυτό. Μιλάμε για τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας που από σήμερα ξεκίνησε, μιλάμε για μια καθολική εφαρμογή επί της ουσίας της αυτής της νέας ψηφιακής πλατφόρμας του ΕΣΥ, που τι κάνει, ενσωματώνει όλα τα ιατρικά δεδομένα όλων μας σε μια ασφαλή, όπως αναφέρουν και από τα συναρμόδια υπουργεία, και εύχρηστη πλατφόρμα. Δηλαδή ο καθένας από εμάς θα έχει πρόσβαση στον ατομικό φάκελο υγείας με όλες τις διαγνώσεις, με τις συνταγές φαρμάκων και ούτω καθεξής. Υπάρχει όφελος και για τους πολίτες και για τους γιατρούς όμως. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Πάνο Παπανικολάου, είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, των Νοσοκομειακών Γιατρών της Ομοσπονδίας. Χαίρετε και κύριε Παπανικολάου.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, σε αυτή την πλατφόρμα, οι πολίτες θα μπορούν να δουν, θα είναι συγκεντρωμένες όλες οι πληροφορίες υγείας σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Αν θέλουν δηλαδή να ζητήσουν κάτι, τα βρίσκουν εύκολα, γρήγορα. Και από την άλλη όμως, είναι κάτι και για τους γιατρούς που έχει πολλά ωφέλη, καθώς θα υπάρχει άμεσα μια ολοκληρωμένη εικόνα του ασθενούς που θα κληθούν να διαχειριστούν την υπόθεσή του.
Βεβαίως. Αυτά βέβαια σε έναν ιδανικό κόσμο, γιατί θέλω να σας πω τα εξής. Πρώτον, για το από σήμερα μην ορκίζεστε. Σας παραπέμπω σε δημοσιεύματα συναδέλφων σας πριν από 2 μήνες και 15 μέρες, όπου το από σήμερα ήταν το 10 Μαρτίου 2025, που δεν ήταν από σήμερα.
Από ό,τι καταλαβαίνω, σε αυτή την εφαρμογή γίνονται συνεχώς, μπαίνουν νέα κομμάτια.
Ναι,
δηλαδή υπάρχει μια βάση και συνεχώς μπαίνουν νέα κομμάτια.
Περιμένετε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Καταρχήν να πούμε ότι το αίτημα για να υπάρχει εθνικός ψηφιακός φάκελος ασθενούς το έχουμε εδώ και 25 χρόνια, από αρχές δεκαετίας του 2000. Και ίσως υπήρχε και από τότε η τεχνολογία που θα μπορούσε να το υποστηρίξει. Σας υπενθυμίζω ότι οι υπηρεσίες πληροφορικής των νοσοκομείων της χώρας, για παράδειγμα, είχαν αναπτυχθεί ήδη από τη δεκαετία του 1990. Και μάλιστα είχαν εξοδευτεί πολλά χρήματα για αυτό το λόγο, κυρίως από κοινοτικά κονδύλια, τότε ΕΣΠΑ κλπ. Αυτό είναι, δεν το συζητάμε ότι είναι πραγματικά τεράστιο μείον για τη χώρα που δεν έχει γίνει ήδη. Θα πρέπει να έχει γίνει, εντάξει, ας μην πω εδώ και 25 χρόνια, αλλά σίγουρα θα πρέπει να έχει γίνει εδώ και 10 χρόνια.
Ωραία, δηλαδή τώρα μπαίνουμε σε μία ρότα,
ναι,
ας το πούμε
μακάρι,
έτσι.
Μακάρι, αλλά περιμένετε, γιατί τα έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτά. Να διευκρινίσω ότι αυτό είναι πολύτιμο και για τους γιατρούς και για τους ασθενείς. Δηλαδή, να μπορεί ο γιατρός να βλέπει το ατομικό αναμνηστικό του ασθενούς μέσα σε μια ψηφιακή πλατφόρμα. Το καταλαβαίνουμε όλοι πόσο χρήσιμο είναι.
Έτσι, αξιολογεί, φαντάζομαι, και το περιστατικό ακόμα και εντός ενός νοσοκομείου, μιας εφημερίας.
Δεν είναι μόνο αυτό. Φανταστείτε, ας πούμε, εμείς στην νευροχειρουργική ή στην νευρολογία, οι συνάδελφοι της νευρολογίας, έρχεται ένας ασθενής ακόμα.
Ναι.
Δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες, όσο με καταλαβαίνετε.
Ναι, ναι, φυσικά.
Ή ακόμα το κόμμα μπορεί να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, σε μεταβολικά. Καταλαβαίνετε τι πολύτιμος χρόνος μπορεί να κερδιθεί και πόσες ζωές μπορεί να σωθούν έτσι. Αυτό όμως, το ξαναλέω, ενώ θα έπρεπε να έχει γίνει, δεν έχει γίνει. Πολύ κακός δεν έχει γίνει.
Ωραία, συμφωνούμε σε αυτό, ότι κακός δεν έχει γίνει.
Ναι, και υπάρχει κι άλλο ένα σημείο. Καλά. Εννοείται ότι αυτό θα πρέπει να είναι με αυστηρή τήρηση των οδηγιών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Εννοείται, ναι.
Εντάξει, ας το ξεπεράσουμε αυτό. Γιατί αυτό μπουρδουκλώνεται με το θέμα των DRGs και των χρεώσεων των νοσηλείων? Δεν έχει καμία σχέση το να μετάνω. Δηλαδή, οι χρεώσεις είναι δουλειά των οικονομικών υπηρεσιών των νοσοκομείων ή των οικονομικών υπηρεσιών των υγειονομικών περιφερειών όσον αφορά τα κέντρα υγείας. Δεν αφορούν τους γιατρούς. Οι γιατροί είμαστε υπεύθυνοι για το καθαρά επιστημονικό.
Τι εννοείται οι χρεώσεις?
Δηλαδή, οι χρεώσεις των νοσηλείων με το σύστημα των λεγόμενων DRGs. Στην πιλωτική εφαρμογή που είχε ξεκινήσει σε μια σειρά νοσοκομεία, όπως τον Ευαγγελισμό για παράδειγμα, πριν φτάσουμε στην τελική μορφή που από ό,τι κατάλαβα χθες είπαν θα εφαρμοστεί σε κάποια νοσοκομεία από τέλος Μαΐου, υπήρχε μία έτσι ας πούμε συνένωση της ψηφιακής διαδικασίας των καθαρά ιατρικών επιστημονικών στοιχείων με...
Δηλαδή εξετάσεις, διαγνώσεις, προηγούμενες...
Ιστορικό, από ιατρικές πράξεις που έγιναν...
Νοσηλείες ενδεχομένως...
Οδηγίες εξόδου για τους γιατρούς που θα παρακολουθήσουν τον ασθενή μετά την έξοδο και για τον ίδιο τον ασθενή, με τις χρεώσεις των νοσηλείων, το οικονομικό μέρος δηλαδή, το οποίο το ξαναλέω, πρώτον, δεν είναι δουλειά γιατρού, καμία σχέση. Δεύτερον, ούτως ή άλλως είναι δώρον άδωρον όλα αυτά, είναι τελείως εικονικά, για τον απλούστατο λόγο ότι ο ΠΗ ούτως ή άλλως, τα χρήματα που οφείλει στα δημόσια νοσοκομεία για νοσηλείες των ασφαλισμένων του, δεν τα πληρώνει ποτέ. Μια εικονική αλχημία είναι αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πέρα από αυτό τώρα, δεν το εξετάζω αυτή τη στιγμή, δεν είναι δυνατόν να μπερδεύονται οι δύο διαδικασίες και οι δύο ψηφιακές πλατφόρμες. Δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό σας λέω, κρατήσουμε και μικρό καλάθι. Εμείς είμαστε όχι μόνο οι πρώτοι που θέλουμε να γίνει αυτό. Σας το ξαναλέω. Ήταν έτοιμά μας εδώ και 25 χρόνια.
Αυτό, έτσι όπως ναι. ανακοινώθηκε και έτσι όπως θα το δούμε και στην πορεία. Γιατί είναι ένα εγχείρημα.
Ναι, αλλά έχει ξανανακοινωθεί όμως. Σας το ξαναλέω. Άμα δείτε ότι η πρώτη μέρα εφαρμογής με θριαμβολογίες υποτίθεται ότι θα ήταν η 10η Μαρτίου 2025 και δεν το είδαμε. Γι' αυτό είμαι επιφυλακτικός, καταλάβατε.
Ωραία, τώρα υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποιες νέες υπηρεσίες που έχουν μπει μέσα. Για παράδειγμα, οι αιματολογικές εξετάσεις.
Ναι, να πω και ένα τρίτο. Είναι σε πολλά νοσοκομεία απαρχαιωμένα τα ψηφιακά συστήματα και παρά τις εκκλήσεις μας δεν έχουν ανανεωθεί ή συντηρηθεί σωστά και είναι και υποστελεχωμένες και υπηρεσίες πληροφορικής των νοσοκομείων, έτσι. Στο λάβουμε υπόψη μας και αυτό. Για παράδειγμα, όταν στο νοσοκομείο της Νίκαιας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, το Νοέμβριο είχαμε πατατράκ και κατέρευσε ολόκληρο το ψηφιακό σύστημα του νοσοκομείου και εξακολουθεί μέχρι και σήμερα που μιλάμε να μην λειτουργεί η κανονική πλατφόρμα καταχώρησης των εξιτηρίων και να αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα μια παλιά πλατφόρμα Linux του 2011-2012. Όπως καταλαβαίνετε,
αυτό πάει, πρέπει να πάει μαζί. Ναι, πρέπει να πάνε.
Είναι πώς να σηκώσουν τον εθνικό ψηφιακό φάκελο αυτά τα συστήματα. Ένα τελευταίο, αν με επιτρέπετε. Η αρχική εξαγγελία, θυμάστε ποια ήταν, ήταν το 2022. Έλεγε, ο ενιαίος αριθμός πολίτη, το θυμάστε αυτό, θα αντικαθιστούσε τρεις αριθμούς. Και τον αριθμό του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ. Και τον αφημί.
Μιλάτε για τον προσωπικό αριθμό.
Βεβαίως. Γιατί υποτίθεται ότι η διαδικασία του ψηφιακού, του ενιαίου ψηφιακού φακέλου ασθενούς, όπως άκουσα την εξαγγελία χθες, θα συνδέεται και με τον προσωπικό αριθμό. Με συγχωρείτε, αυτός είναι νόμος του 2022. Έχουν περάσει 3 χρόνια.
Ναι, εντάξει. Όμως...
Και ακόμα δεν έχουμε δει την εφαρμογή του.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξέρουμε ότι υπήρχαν, επειδή εμπλέκονταν πολλοί φορείς, συναρμόδια
φορεία. Είναι δυνατόν στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα να ακούμε τώρα κάτι μεσαιωνικές αντιλήψεις και να υποχωρούμε σε αυτές?
Το θέμα είναι, για παράδειγμα, όπως ανακοινώθηκαν αυτά στον ηλεκτρονικό αυτό φάκελο υγείας, τα δεδομένα που θα υπάρχουν θα είναι δεδομένα ενός ολόκληρου ιστορικού του ασθενούς?
Έτσι πρέπει να είναι κανονικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, εσείς είχατε γεννηθεί σε κάποια μονάδα αμευτική, σωστά? Σαν παιδί είχατε εμβολιαστεί από τον παιδίατρό σας. Στη συνέχεια μπορεί, όπως όλα τα παιδάκια, να είχατε κάνει κάποια οδοντική ή οδοντιατρική ή ορθοδοντική θεραπεία. Ή στη συνέχεια να είχατε κάποια άλλα έτσι ελαφριά προβληματάκια που έχουν κάποια παιδιά στην εφηβεία. Μπορεί να είχατε ένα τραυματισμό.
Το καταλαβαίνω τι λέτε. Άρα όλες αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι συγκεντρωμένες.
Εννοείται. Εδώ αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ούτε την ομάδα αίματος. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, μπορεί να έρθει κάποιος τραυματίας, ο οποίος να μην ήταν ποτέ εθελοντής αιμοδότης, ούτε να χρειάστηκε ποτέ να μεταγγιστεί. Σωστά.
Ναι. Και να μην γνωρίζει την ομάδα αίματος για να επέμβεται αμέσως.
Να μιλάει ο άνθρωπος, να έχουμε τα στοιχεία. Δεν έχουμε την ομάδα αίματος. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Πόσο πίσω είμαστε δηλαδή. Αλλά το ξαναλέω, επειδή έχουν γίνει πολλά παρατράγουδα. Με συγχωρείτε. Και όλο ακούμε για διάφορους hackers που ληστεύουν δεδομένα και τράπεζες πληροφοριών του κράτους. Τα ακούτε καθημερινά κι εσείς, έτσι. Θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη μέρημνα για τα προσωπικά δεδομένα. Ξέρετε γιατί? Γιατί σε μια εποχή που δυστυχώς προχωράμε προς ιδιωτικοποίηση κάθε μέρα και περισσότερο, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες περίθαλψης καταλαβαίνετε ότι άλλο που δεν θέλουν να ξέρουν όλα τα δεδομένα για να προσαρμόζουν τα ασφάλιστρα.
Ναι, σωστά. Είναι ο νέος χρυσός τα δεδομένα. Αλλά θεωρούμε ότι όλα αυτά μπαίνουν σε μια πλατφόρμα ασφαλή, πέρα από εύχρηστη δηλαδή, που ενσωματώνονται. Ναι. Δηλαδή είναι το βασικό, είναι το πλέον βασικό.
Κύριε Παπανικό. Άλλωστε, επίσης και κάτι άλλο να πω. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως λειτουργούμε τώρα, έτσι, εγώ μπορώ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, της ΕΔΙΚΑ δηλαδή, να δω προηγούμενες συνταγές επισκέψεις παραπεμπτικά μόνο σε ασθενείς που τα έχω γράψει εγώ. Καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι σωστό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό που είναι το πιο απλό.
Τώρα όμως μέσα από την πλατφόρμα αυτή, έτσι όπως σε παρουσιάζεται, θα μπορεί ο κάθε γιατρός από οποιοδήποτε νοσοκομείο, από οπουδήποτε βρίσκεται, να μπαίνει.
Ναι, το ξαναλέω, με την εξοδότηση του ασθενούς, έτσι.
Καλά, εννοείται. Και βεβαίως και των συγγενών, φαντάζομαι, που κάπως θα έχουν οριστεί.
Όχι, μισό λεπτό, να άμεσα αφήσει τη λέει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, για να μην έχουμε καμία παρεξήγηση. Εάν ο ασθενής είναι ενήλικος και έχει την ικανότητα του καταλογισμού, μόνο ο ίδιος μπορεί να εξοδοτήσει. εάν ο ασθενής δεν έχει την ικανότητα του καταλογισμού, ας πούμε είναι σε κόμμα όπως λέγαμε
τότε
πριν,
μπορεί να πάρει συγκατάθεση.
Τότε οι συγγενείς πρώτου βαθμού.
Μάλιστα.
Εάν ο ασθενής βέβαια έχει κηδεμόνα για διάφορους λόγους, είναι ας πούμε στην πιο απλή περίπτωση ένα ανήλικος, ο κηδεμόνας.
Κύριε Παπανικολάου, ευχαριστώ πολύ. Θα τα βλέπουμε όλα μαζί. Την πορεία της εξέλιξης. Να είστε καλά, να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Καλά, για. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da-pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-da-pa-pa-pa-da. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Game again. Serotonin's all I use. I just wish it were true. Don't treat me like a god. Treat me like a dog. I'll come home to you, to you, to you.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε, δεύτερο ημίωρο εκπομπή σε διάδραση, η ώρα είναι 3 και 35 λεπτά και κάπου εδώ πρέπει να πάμε να συνδεθούμε με τον Άκη Αθανασόπουλο για να μάθουμε όλα τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτήν την ώρα. Άκη, γεια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι Αρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δευτέρα, μια μέρα η οποία συνήθως έχει τη δική της σημασία μες την εβδομάδα, όπως αντίστοιχα το ίδιο μπορεί να έλεγα αν ήταν Παρασκευή σήμερα, γιατί και το κλείσιμο της εβδομάδας έχει πολύ σημασία. Αλλά πάντως το άνοιγμα της εβδομάδας, επειδή έχει προηγηθεί ένα Σαββατοκύριακο που τα πάντα είναι κλειστά, έρχεται να δώσει κάποιες προσδοκίες, να φτιάξει ίσως κλίμα. Το κλίμα λοιπόν, αν πρέπει να το ερμηνεύσουμε με βάση τα χρηματιστήρια στην Ευρώπη, το κλίμα θα σου έλεγα ότι είναι ελαφρά θετικό. Θα μπορούσε αυτό να ερμηνευτεί, να είναι αποτέλεσμα του τηλεφωνήματος που είχαν η κυρία Φοντερ Λάιεν με τον κύριο Τραμπ, ναι, θα μπορούσε.
Ναι, γιατί
σίγουρα.
Βρέθηκαν, προσπάθησαν οι αγορές να καλύψουν και το χαμένο έδαφος ενδεχομένως της Παρασκευής μετά όλα όσα είχαν γίνει με τις απειλές δασμών από τον Τραμπ.
Η προηγούμενη εβδομάδα, συνολικά, να θρίψουμε όλες τις μέρες, ήταν πτωτική. Είχε απώλειες. Αν δούμε μόνο τις Παρασκευές τις απώλειες, μιλάμε για πάνω από 1,5% όλα τα χρηματιστήρια, τα ευρωπαϊκά. Κάτι το οποίο ήταν σημαντικό. Ήταν καλή βουτιά δηλαδή αυτή της Παρασκευής, για τα δεδομένα δηλαδή των ευρωπαϊκών αγορών, ήταν βουτιά αξιοσημείωτη. Τώρα λοιπόν έχουμε την αντίθετη πορεία, αν εξαιρέσουμε το Λονδίνο, το οποίο είναι σε μικρή πτώση, τα υπόλοιπα χρηματιστήρια, Φραγκφούρτη, Παρίσι, Μιλάνο, Μαδρίτη, είναι σε άνοδο από 1,1 μέχρι 1,5%. Η Αθήνα τους ξεπέρασε, κοντά στο 1,8-1,9%. Βέβαια, εμείς έχουμε οδηγό τις τράπεζες. Η αλήθεια είναι ότι με κάθε ευκαιρία που φτιάχνει λίγο το κλίμα, τις βλέπεις ότι τρέχουν, έχουν διάθεση να τρέξουν. Οπότε στο ταμπλό φαίνεται ότι οι τράπεζες λοιπόν έχουν οδηγήσει την Αθήνα σε αυτό το συν 1,8, συν 1,9. Η Ευρώπη λοιπόν σε άνοδο, η Ασία θα ανοίξει αργότερα, θα δούμε τι θα συμβεί εκεί. Σε άνοδο είναι και το ευρώ έναντι του δολαρίου. Είμαστε στο 1,13. Κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα σήμερα πήγε και 1,14. Είναι αρκετά σημαντικό για την... Βέβαια, το έχουμε ξαναπεί ότι κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Μπορεί ενδεχομένως να χάνουν λίγη ανταγωνιστικότητα τα προϊόντα μας, αλλά είναι γενικώς είναι καλό να μην υποχωρεί πιο χαμηλά από αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή, αυτό είναι ένα επίπεδο κοντά στο 1,1 που το θέλει και η Ευρώπη. Βοηθάει και στον πληθωρισμό, βοηθάει και σε άλλα πράγματα.
Δημιουργεί μια σταθερότητα, ένα σταθεροποιητικό στοιχείο.
Ακριβώς. Και το κόστος δανεισμού είναι καλύτερο όταν έχεις ισχυρό νόμισμα. Τώρα, να κλείσουμε λίγο πετρέλαιο και χρυσός. Το πετρέλαιο είναι, θα έλεγα, σταθεροποιητικές οι τάσεις του, κοντά στα $64. Είχε πάει και 62. Αυτό το λέω γιατί κάποιος μπορεί να πει τι κρίμα που δεν συνεχίστηκε η πτώση, γιατί όταν έπεφτε και πήγε 62, κάποιοι λέγανε να πέσει κι άλλο, να πάει και κάτω από τα 60. Εντάξει, δεν θα ήταν δυνατόν. Οι χώρες που έχουν συμφέρον να μην πάει πολύ χαμηλά το πετρέλαιο, το κράτησαν και τώρα είναι στα 64, έχει χτυπήσει $2. Βέβαια, σου θυμίζω ότι πριν από 5 μήνες ήταν στα 82. Οπότε τώρα που είναι 64, δεν είναι και άσχημα.
Ναι.
Και τέλος, ο χρυσός, ο οποίος παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αλλά είναι με σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή, την μια μέρα είναι πάνω, την άλλη είναι κάτω. Γενικά όμως
είναι
σε υψηλά επίπεδα.
Γενικά είναι πάνω.
Σε υψηλά επίπεδα.
Εδώ και ακριβώς. Πολύ καιρό.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άκη Αθανασόπουλε.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια.
Dia de glória nesse lugar. Vem comemorar, escandalizar. Ninguém vem me namorar, vou te namorar também. Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar. Na Portela tem uma cidade inteira atriz. No Império tem uma vila tão feliz. Beija a flor inteira, porta-bandeira. Na Mangueira tem morena da tradição. nossa escola vai desfilar. Vem fazer história, que hoje é dia de glória nesse lugar. Vem comemorar, escandalizar. Ninguém vem me namorar, vou te namorar também. Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar. Na porta ela tem uma cidade inteira.
Αυτή την εβδομάδα, αυτή την στιγμή, πολλά σπιτικά αγωνιούν. Είναι η εβδομάδα έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι το γεγονός της εβδομάδας που μόλις ξεκίνησε. Οι υποψήφοι, οι φετινοί υποψήφοι μπαίνουν στο στίβο των εξετάσεων την Παρασκευή και το Σάββατο αντίστοιχα για τα ΕΠΑΛ, και θέλω να μοιραστώ μαζί σας μία πληροφορία που μπορεί να μην την γνωρίζατε. Από το Ρέθυμνο μέχρι την Κέρκυρα και από τη Ζάκυνθο μέχρι τη Λάρισα, τα τελευταία χρόνια υπάρχει δυνατότητα τηλεφωνικής ψυχολογικής υποστήριξης των νέων που δίνουν πανελλαδικές, αλλά και των γονέων τους, στην περίπτωση που θέλουν να ρωτήσουν κάτι, να επικοινωνήσουν ένα θέμα που έχουν. Αυτή η υποστήριξη δίνεται και μέσω των ΚΕΔΑΣΥ. Είναι μια πληροφορία που αρκετοί δεν γνωρίζουν, γιατί ξέρετε, μας αφορά το θέμα αυτό τη χρονιά που είναι η δική μας η φορά. Δηλαδή, η χρονιά που το δικό μας το παιδί δίνει πανελλαδικές εξετάσεις. Τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να μην μας ένοιαζε, δεν ακούγαμε την πληροφορία. Μπορούν λοιπόν. Μπορούν να παίρνουν, να καλούν όσοι ενδιαφέρονται, και γονείς και παιδιά, στις τηλεφωνικές γραμμές του ΚΕΔΑΣΥ. Οι προϊστάμενοι αυτών μάλιστα έχουν κάνει και εκτροπή τα σταθερά τηλέφωνα στα κινητά τους, που αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που θέλετε να επικοινωνήσετε με κάποιον από τα ΚΕΔΑΣΥ, οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι ψυχολόγοι θα είναι εκεί για να σας βοηθήσουν. Δεν είναι δύσκολο να βρείτε ένα ΚΕΔΑΣΥ γύρω σας. Υπάρχει στο ίντερνετ ένας κατάλογος και θα το βρείτε μέσω αυτού του καταλόγου. Να δούμε ένα άλλο θέμα τώρα. Τι και αν η ανεργία κινείται πλέον γύρω στο 9%, δηλαδή στα επίπεδα που βρισκόταν πριν ξεσπάσει η δεκαετής οικονομική κρίση, αυτή τη στιγμή λείπουν από την αγορά εργασίας περίπου 260.000 εργαζόμενοι. Αυτό καταγράφεται σε αρκετές έρευνες τα τελευταία χρόνια. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος έχει δημοσιοποιήσει το προηγούμενο διάστημα την νεότερη έρευνα που καταγράφει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Υπάρχουν κλάδοι που υπάρχουν τα υψηλότερα ζητήματα εκεί, σε ό,τι αφορά δηλαδή τους εργαζόμενους, που υπάρχουν κενά, τις ειδικότητες που υπάρχουν κενά. Είναι ένα φαινόμενο που βρίσκεται σε διόγκο στα τελευταία χρόνια. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιάννη Βουτσινά. Είναι ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Χαίρετε, κύριε Βουτσινά.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Καλά, μια χαρά.
Καλά.
Αυτός ο αριθμός, ο πολύ μεγάλος, μπορεί να μην είναι το 260 ή μπορεί να είναι λίγο λιγότερο, τέλος πάντων, αλλά φαίνεται ότι μας απασχολεί όλα τα τελευταία χρόνια. Όλες σχεδόν οι έρευνες που ασχολούνται με μια τέτοια καταγραφή καταδεικνύουν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Από τη μία Υπάρχουν επιχειρήσεις που λένε τους λείπουν εργαζόμενοι και τους λείπουν και εργατικά χέρια, και οι εκτιμήσεις, ούτε λίγο ούτε πολύ, είναι αυτές, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κενό 260.000 εργαζομένων από διάφορες ειδικότητες.
Καταρχάς υπάρχει ένα μεγάλο traffic, μια μεγάλη υπερφόρτωση σε τομείς οι οποίοι δεν αξιοποιούνται. Δηλαδή ο πρωτογενής τομέας ή ζητήματα που αφορούν τον τουρισμό δεν μπορούν να εξαντλήσουν τις δυνατότητές τους, διότι δεν υπάρχουν τα ανθρώπινα χέρια, δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό είναι ένα γενικό. Αν πάμε να το εξειδικεύσουμε, θα δούμε ζητήματα που μπορεί να αφορούν ειδικότητες που λείπουν, είτε δηλαδή απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών, ανειδίκευτοι εργάτες, χειρονακτικών επαγγελμάτων, ειδικευμένοι τεχνίτες. Άρα μιλάμε για μια έλλειψη η οποία δεν μπορεί να καλύψει ανάγκες βάσει των προσόντων που χρειάζονται. Έχουμε λοιπόν μια εξαπλωμένα επαγγέλματα τα οποία και επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να καλύψουν με συγκεκριμένες ειδικότητες θέσεις, αλλά από τη μία δεν έχουμε εξειδικευμένα προσόντα, πιστοποιημένα προσόντα ανθρώπων, και από την άλλη δεν επαρκεί το προσωπικό για διάφορους λόγους. Δηλαδή έχουν ανοίξει η έννοια της προσφοράς με τη ζήτηση είναι αναντίστοιχη. Έχουμε λοιπόν θέματα που αυτό αφορά ως ευθεία είναι η ανάπτυξη της οικονομίας. Έχουμε ζητήματα τα οποία δεν ξέρουμε πώς θα καλύψουμε εποχιακά επαγγέλματα. Δεν γνωρίζουμε με ποιο και πού υπάρχει το πρόβλημα. Δηλαδή αναπεριφέρεια πρέπει στην ουσία να στραφούν οι έρευνες και οι εξειδικεύσεις των πραγματικών αναγκών. Η κάθε επιχείρηση, δηλαδή αναπεριφέρεια, ποιες ειδικότητες χρειάζονται. Να δούμε ποιο κόσμο έχουμε ως περίσευμα που μπορούμε στην ουσία να τον στρέψουμε προς περιοχές που χρειάζονται συγκεκριμένες ειδικότητες. Αυτές οι ειδικότητες να έχουν εξειδικευτεί, να έχουν πιστοποιηθεί προσόντα και να μπορέσουμε να κάνουμε την πραγματική διασύνδεση, την πραγματική διασταύρωση, το λεγόμενο matching μεταξύ των αναγκών των επιχειρήσεων βάσει των θέσεων του ανθρωπίνου δυναμικού και του ανθρωπίνου δυναμικού που αναζητά εργασία.
Παντός, κύριε Βουτσινά, έτσι μπαίνα, μια απλοϊκή σκέψη είναι ότι από τη στιγμή, για παράδειγμα, που τα στοιχεία για την ανεργία είναι σε πολύ καλά επίπεδα, είναι σε επίπεδα προ-οικονομικής κρίσης, άρα έχει μειωθεί η ανεργία, πώς γίνεται να λείπουν τόσοι πολλοί χιλιάδες εργαζόμενοι από την αγορά? Δηλαδή, πού πήγαν αυτοί να δουλέψουν, πήγαν αλλού?
Επειδή μιλήσατε στον πρόλογό σας για την τελευταία δεκαετία, 15 ετία θα έλεγα, να βάλουμε και την ποσοστιαία μείωση που προκύπτει από την υπογεννητικότητα.
Ναι.
Το πραγματικό δηλαδή γεγονός είναι ότι αν έχει στηθεί μια επιχείρηση για χ θέση, δεν τις έχει καλύψει και παραλλήλως είτε έχεις διαρροή ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό που υπήρξε, είτε
συνταξιοδοτήσεις, γιατί πολλά από αυτά τα επαγγέλματα τεχνικά στηρίζονταν σε ανθρώπους.
Ένα άλλο, αν πας για συνταξιοδότηση και από την άλλη δεν έχεις ίδια ροή προς την αγορά εργασίας με την αποχώρηση, του δημιουργεί ένα κενό που δεν το έχεις υπολογίσει στον αρχικό σχεδιασμό ως επιχειρηματικότητα. Αν πάμε τώρα στο κομμάτι το οποίο θέλουμε να παράξουμε, θέλουμε να πετύχουμε οικονομικούς στόχους, αλλά δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτούς γιατί δεν έχουμε ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε οδηγηθεί σε έναν υπολογισμό που λέμε θέλουμε να προσφέρουμε μέσα από την παραγωγή το τάδε αντικείμενο, όμως δεν μπορούμε να το καλύψουμε. Δηλαδή το κομμάτι του πρωτογενούς τομέας με ό,τι προκύπτει στη μεταποίηση, στη βιοτεχνία, τις εξαγωγές αυτών, καλύπτεται, έχει πετύχει. Μπορεί η χώρα να πετύχει τους στόχους όταν έχει ανθρώπινο δυναμικό.
Έχετε όμως προσπαθήσει κι εσείς να αφουγκραστείτε μέσω των τέτοιων ερευνών που κάνετε σχεδόν ετησίως? Για παράδειγμα, ενδιαφέρονται
όμως
άνθρωποι να κάνουν τέτοιες δουλειές?
Η έρευνα όμως έχει μια αποτύπωση αριθμών. Έτσι. Το μη ενδιαφέρον λοιπόν για θέσεις χαμηλής εξειδίκευσης, σε αυτό υπάρχει μια άρνηση, προκύπτει από τις έρευνες. Άρα πρέπει η κατανομή της ζήτησης να γίνει διαρθρωτικά και να γίνει και περιφερειακή κατανομή και αναλόγως το είδος και το αντικείμενο των εξειδικεύσεων που χρειάζεται. Αν θα είναι χαμηλή εξειδίκευση ή υψηλής εξειδίκευση διαδικασία. Άρα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για να οφείλεις ανθρώπους προς χαμηλής εξειδίκευσης θέσεις, να υπάρχουν τα αντίστοιχα κίνητρα.
Αυτά τα κίνητρα δηλαδή πρέπει να υπάρχουν, εννοείται, από πλευράς εργοδοτών.
Κοιτάξτε κάτι, όλο αυτό με στην οικονομία είναι ένας κύκλος. Τα κίνητρα εδώ πρέπει να δούμε σε μια ροή εργασίας. Υπάρχει ένας κύκλος, έτσι, είναι μια μηχανή, είναι ένα γρανάζι, που το κάθε γρανάζι λειτουργεί για να οδηγήσει την παραγωγή. Άρα για να δούμε Έχουμε χαμηλή εξειδίκευση σε θέσεις εργασίας. Καλύπτονται. Λέμε ότι τα πιο πολλά παιδιά πάνε και προχωράνε και σπουδάζουν και πάνε στο ΤΕΙ και στο ΑΕΙ.
Ναι.
Και τελικά καταλήγουμε να λαμβάνουν επιδόματα ή καταλήγουν να τους έχουμε στρέψει προς πού θα οδηγηθούν. Πού υπάρχει δηλαδή η κενή θέση εργασίας, πού υπάρχει η ανάγκη κάλυψη ειδικοτήτων. Έχει γίνει αυτό το πραγματικό matching. Δηλαδή έχουμε
αυτό την... το matching και σε σχέση με την πολιτεία, για παράδειγμα, πώς θα μπορούσε να γίνει μέσα από τις σχολές, τις σχολές μαθητείας.
Εδώ μπαίνουν λοιπόν ζητήματα που αφορούν τη γενικότερη νοοτροπία και την αντιμετώπιση ζητημάτων, που όλα ξεκινάνε πραγματικά και από την, δηλαδή από τη διαδικασία του παιδείας και πώς διασυνδέεται με το εργασία.
Όμως,
δηλαδή,
και να μην χάσουμε και τους κρίκους της αλυσίδας που είπατε. Για παράδειγμα, αν αυτή τη στιγμή υπάρχει η σχολή μαθητείας της ΔΥΠΑ, δεν ξέρω ποια είναι που θα λέει.
Υπάρχει η σχολή μαθητείας, υπήρχε υπουργείο. Καταρχάς, υπάρχει σχολή μαθητείας. ΕΠΑΛ μαθητεία και πιστοποίηση αυτών, άρα παρακτική. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία θέλουμε την πιστοποίηση προσόντων που ψηφίστηκε με νόμο της Υπουργού Παιδείας στο Κεραμαίος και αφορούσε το ζήτημα πιστοποίηση προσόντων να γίνεται σε συνεργασία με τα επιμελητήρια, ώστε στην ουσία να βρεθούν οι εξεταστές πρακτικού μέρους και να διασυνδέονται με το...
Πριν
με...
από
και
αυτό.
Και υπήρχε και η δημιουργία επί Υπουργού Παιδείας Πιερακάκη τα θέματα με τις ακαδημίες που λέμε. Δηλαδή πραγματικές ανάγκες επιχειρήσεων και πώς εξειδικεύουν προσόντα.
Ωραία. Πριν από αυτό. Δεν πρέπει να επικοινωνηθεί με κάποιο τρόπο και προς τα νέα παιδιά που είτε δεν ενδιαφέρονται να περάσουν, για παράδειγμα, σε ένα πανεπιστήμιο, στο τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε ακόμα και δεν ξέρουν τι να κάνουν, γιατί πολλά είναι αυτά τα παιδιά, και όχι στην ηλικία των 16-18, ίσως και μεγαλύτερα, δεν ξέρουν πολλές φορές τι θα ήθελαν να ακολουθήσουν. Άρα, πριν από όλα αυτά, δεν θα έπρεπε να επικοινωνηθεί, για παράδειγμα, ότι θυμάμαι εγώ στην εποχή μου, παιδιά που δεν είχαν περάσει τριτοβάθμια λέγανε να πάμε να γίνουμε εναερίτες, θυμάμαι τότε. Πληρώνονται πάρα πολύ καλά και γιατί όχι, πάμε να το δοκιμάσουμε. Άρα θέλω να πω ότι αν αυτό το επάγγελμα πληρώνεται καλά και από πλευράς εργοδοτών, μετά έχουν δημιουργηθεί και οι σχολές αυτές που μπορεί κάποιος να πάει, άρα έχει την πληροφορία ότι θα πληρώνεται καλά, θα είναι μια δουλειά που θα πληρώνεται καλά, δεν θα είναι καλύτερα? Σε αυτό το δικό μου προβληματισμό, χωρίς να ξέρω πολλά πολλά, την εξίσωση αυτή. Γιατί και με το τεχνικό προσωπικό υπάρχει πρόβλημα τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι των εποχικών υπαλλήλων, δηλαδή στον τουρισμό που εργάζονται, στην εστίαση, το ξέρουμε, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Υπήρχε διαρροή πολύ μεγάλη εν μέσω COVID, κατευθύνθηκαν αλλού, ενδεχομένως σε άλλες χώρες. Αλλά στο κομμάτι, για παράδειγμα, ειδικοί τεχνίτες, εργάτες. Κύριε Βουτσινά, σας έχουμε και πάλι.
Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια διαδικασία, όπως το αναλύσετε και εσείς, ότι χρειάζεται και έναν επαγγελματικό προσανατολισμό, αλλά και μια ανάπτυξη, αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης. Έχουμε δηλαδή να ωθήσουμε τους νέους ανθρώπους να ξέρουν από την τρίτη γυμνασίου, νωρίτερα δηλαδή, ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, τι είναι καλύτερο να επιλέγει, ποιες είναι οι ευκαιρίες για αυτούς. Δηλαδή, βλέπουμε ότι έγινε μια τα τελευταία 15 χρόνια, έβλεπα μια διαφήμιση η οποία ωθούσε ανθρώπους προς τις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού. Αυτό ήταν για να αξιοποιηθεί η δυνατότητα στην Ελλάδα και η οικειότητα που έχουμε με τη θάλασσα, τη δύναμη που έχουμε στην ναυτιλία. Όμως ήταν και μια ευκαιρία που δινόταν σε νέους ανθρώπους να δουν αυτό το ζήτημα. Έχουμε λοιπόν επαγγελματικό προσανατολισμό και στρέφουμε τους ανθρώπους και μεταλλικιακά στην αναβάθμιση τεχνικής εκπαίδευσης. Η τεχνική εκπαίδευση διασυνδέεται με την αγορά.
Και η τεχνική εκπαίδευση σε πολλές χώρες της Ευρώπης είναι επιλογή. Δεν είναι αναγκαστικά, ας πούμε, δεν μπορώ να κάνω, δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω κάτι άλλο, οπότε αναγκαστικά ίσως πάω προς τα εκεί.
Μα δεν πρέπει, μα αυτό ακριβώς.
Όχι, πρέπει να είναι επιλογή.
Όχι, σας είπα και νωρίτερα ότι έχει να κάνει με την νοοτροπία που πρέπει να οδηγήσουμε τους νέους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν είναι πλέον, έλεγα, θυμάμαι πριν. Πριν 12-13 χρόνια ήμουν διοικητής στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Υπήρχαν λοιπόν οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού και υπήρχαν και οι ίδιοι οι γονείς. Πρέπει και οι ίδιοι οι γονείς και οι σύμβουλοι προσανατολισμού να οδηγούν πλέον τα παιδιά στην περίοδο του ρεαλισμού. Και λέω στην περίοδο του ρεαλισμού, διότι θεωρητικά όλοι θα θέλανε την επιστημονική μόρφωση, η οποία θεωρητικά θα ανύψωνε το. Τη γνώση, τη μόρφωση και σε ένα θεωρητικό επίπεδο.
Εντάξει, πρακτικά, δεν μπορούν όλοι όμως, δεν είναι όλοι για όλα.
Πρακτικά θα είχε την απορρόφηση. Αν μπορούσες λοιπόν να συνδυάσεις την πραγματική απορρόφηση αναλόγως των θέσεων που υπάρχουν ανάγκες και των ειδικοτήτων με την εξειδίκευσε τεχνικά επαγγέλματα και μπορούσε να έχει και σπουδές για να αφυπνίσει το πνεύμα σου.
Και να βάλει και το κομμάτι των προοπτικών μέσα και των καλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας.
Οι καλές αμοιβόμενες θέσεις εργασίας είναι ένα κίνητρο, όπως είπαμε. Κίνητρο δεν πρέπει να είναι η έννοια του επιδόματος, γιατί το επίδομα στην ουσία αδρανοποιεί το πνεύμα, απενεργοποιεί την σκέψη και τη στόχευση για να επιτευχθεί ο τελικός στόχος του ανθρώπου, που είναι το άνω φρόσκο, να κοιτάω ψηλά, ναι, λοιπόν. Ναι. Άρα όλο αυτό είναι ένα μείγμα. Πρέπει να δούμε τι υπάρχει σε περιοχές. Δηλαδή η νησιωτικότητα έχει μια εποχικότητα. Ποιες ειδικότητες χρειάζεται, πόσες θέσεις εργασίας. Ο πρωτογενής τομέας, η περιφερειακή ανάπτυξη έχει κάποιες άλλες ειδικότητες. Πόσο χρειάζεται, τι επενδύσεις μπορεί να επιτευχθούν εκεί πέρα. Τι αναξιοποιεί τα εδάφη υπάρχουν. Όλο αυτό είναι ένα μείγμα, λοιπόν, το οποίο, εάν φτάσουμε σε πραγματικούς αριθμούς, θα ξέρουμε πού να οδηγηθεί ο κόσμος, τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, και πού να επιλέξουν.
Πριν διωγγωθεί ακόμα περισσότερο,
δηλαδή
αυτό
το να αστικοποιούμε τα πάντα και να έρχονται όλοι Αθήνα, Θεσσαλονίκη για να καταλήγουν μισθωτή των 1.000 ευρώ ή των 900. Τελικά, μήπως χάνουν μια άλλη ευκαιρία σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, που μπορεί να είναι είτε τα ωραία νησιά που εγώ τη χάνω και επισκέπτομαι συχνά, όπως είναι η Ίδρα, η Σπέτες, η Αίγινα, τα Κύθρη, τα Κύθυρα, ή ο Πόρος.
Ή οπουδήποτε αλλού, πέραν των μεγάλων αστικών
Μακεδονία,
κέντρων.
Στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Κύριε Βουτσινά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το θέμα όπως έτσι το καταθέσατε και το συζητήσαμε. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, κυρία Μίτα.
Ήταν ο κύριος Γιάννης Βουτσινάς, ο πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σας λέω ότι μετά θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Και αμέσως μετά τη σκυτάλη παίρνει ο... ο αγαπητός Γιάννης Πετρίδης, βεβαίως. Από τον Θάνο Τσιμέκα, από τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ευχόμαστε. Γεια! Let's go.